Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Егерме бишенче апрель жумга көнне азатлык дулкыннарында. Русиядә матбугат чараларын ябу тагын да җиңелрәк булачак. Яңа канун өлгесе беренче укылышта Думада кабул ителде. Чечня президенты Рамзан Кадыров хакимияте күренгән кадәр ныклымы? Казан-Мәскәү килешүе ничек үтәле? Татарстан хөкүмәтендә хисап шул хакта булса, Башкортстан хөкүмәте ятимнәр турында сөйләште. Болар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Грузиягә махсус вәкилен җибәрә. Кытай далайлама вәкилләре белән ушашачак. Русия дәүләт думасы матбугат канунын кырыслатты. Вашингтон Төньяк Кореяны Сүриягә атом ярдәме күрсәтүдә гаепләде. Борозо Олимпия уеннарын бойкот итүгә каршы чыкты. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак китеп. Мәскәү. Русия дәүләт думасы бүген матбугатта яла ягуга каршы чикләүләр керткән тәкъдимне күпчелек тавыш белән хуплап кабул итте. Әлеге канун буенча мәхкәмәләргә кешеләргә яла яккан язмаларны ябарга рөхсәт ителә. Бу тәкъдим парламенттагы күпчелек урынны алган президент Владимир Путинның Бердәм Русия партиясендәге канун чыгаручы депутатлар тарафыннан алга сөрелгән иде. Кертелгән үзгәрешләр белән моннан ары белә торып кешегә махсус яла яккан дәүләт серләрен язган, экстремист фикерләр тараткан язмалар мәхкәмә тарафыннан ябыла алачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Вашингтон. АКШ Төньяк Кореяны яшерен атом корылмасы төзүдә Сүриягә ярдәм күрсәтүдә гаепләп чыкты. АКШ бездә бу турыда шик юк һәм бу ярдәм бер дә тыныч максатлар өчен булмагандыр, дип белдерде. Ак йорт моны дөньяны тотырыксызлыкка итерәчәк зыянлы бер гамәл буларак атады. Сүрия илчесе Имад Мустафа исә бу хәбәрне кире какты. CNN каналына биргән әңгәмәсендә ул әлеге хәбәрнең фантазия булуын әйтте. Ак йортның бу белдерүе Күзләү идарәсенең конгресс алдында ясаган чыгышыннан соң яңгырады. Күзләү идарәсе Сүриядәге атом корылмасының былтыр Израиль тарафыннан шартлатылуын белдерде. АКШның атом мәсьәләсендәге арадашчысы Кристофер Хилл исә АКШның гаепләүләренә карамастан Төньяк Корея һәм Сүрия атом мәсьәләсендә инде бергә хезмәттәшлек итми, дип белдерде. Пекин. Кытай хөкүмәт рәсмиләре сүргендәге Тибет рухи башлыгы Далай Лама вәкилләре белән очрашырга әзерләнә. Кытай хәбәр агентлыгы Шинхуа хәбәр итүенчә, очрашу алдыбыздагы көннәрдә булачак. Очрашу турында тәфсилле мәгълүмат исә соңыннан җиткереләчәк, диелә хәбәрдә. Далай Ламаның сүзчесе Тәнзин Тахла рухи җитәкчесе Далай Ламаның Кытайның сөйләшү тәкъдимен хуплавын белдерде. Сүзче Кытайның сөйләшү тәкъдименең уңай бер адым булуын, күзгә күз сөйләшүнең Тибет мәсьәләсендә бер чишелеш була алачагын белдерде. Ике тараф арасындагы сөйләшүләр 2002 елда дәвам иттерелгән иде, ләкин яшерен генә уздырылган әлеге очрашудан соң үзгәреш булмады. Иң соңгы очрашу исә 2007 елның июн һәм июль айларында булган иде. Пекин Далай Ламаны Тибетдә Кытай хакимиятенә каршы булган протест чараларын кутыртуда гаепле. Сүргендәге Тибет хөкүмәте исә Кытай хакимиятенең тыныч барган протест чараларын бастыру өчен көч куллануда гаепле.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Европада еменлік һәм хезмәттәшлек уышмасы Русия белән булган киеренкелекне бастыру өчен Грузияга махсус вәкилен җибәрәчәген белдерде. Уышма башлыгы Финляндияның тышкы эшләр министры Александр Стуб Русияга киеренкелек өчен бушылабыз дип белдерде. Мәскәүдә Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән булган уртак утырышта Стуб киләсе сишәмбе көнне Грузияга махсус вәкил җибәреләчәген белдерде. Бу атны Абхазия шигендә пилотсыз бер ушкышның бәреп төшерелүендән соң Русия белән Грузия арасында зур бәхәсләр купкан иде. Лавров ушрашу вакытында Русия белән Грузия арасында киеренкелекнең булмавын белдерде. Тәһран. Иранда бүген икенче тур парламент сайлавы узды. Сайлаучылар гомум сайлауның икенче турына калган 82 урын өчен тавыш бирде. 164 намзәтнең 69-ы Президент Ахмадинежадны яклаучы консервативлар, реформачыларның саны 41, әбәйсез намзәтләрнең саны исә 54.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән мәйкен карышмас булды алга таба азатлык дулкыннарында. Газеталарда Путин белән Кабаевны өйләндерү турында мәгълүмат чыкканнан соң матбугат чаралары турындагы канун кырыслатыла. Бу чыннан да шулаймы? Хәрби хезмәт турындагы яңа канун ватандашлар хокукларын буза, бу хакта Мәскәүдә сөйләшү булды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русиядә хакимияткә хуш килмәгән масса күләм мәгълүмат чаралары якын киләчәктә бик тиз ябып куярга мөмкиннәр. Гайбәт таратуда гаепләп. Инде бу нисбәттән канун проекты да карала. Бүген Дәүләт Думасы яңа тәкъдимне күпчелек тавыш белән беренче укылышта хуплап кабул итте. Бу хәл газеталарда Путин белән Кабаевны өйләндерү турында мәгълүмат чыкканнан соң килеп туды дип исәпли күпләр. Теманы Ландыш Харасова дәвам итә.
Русия президенты Владимир Путин гимнастика буенча Олимпия чемпионы Алина Кабаевага иленергә җыена дип язып чыккан Московский корреспондент газетасының киләчәге кыл өстендә иде. Әлеге басманы ябалар икән дигән хәбәрләр таралды. Тиздән шуның ише мәгълүмат тараткан матбугатны ябып кую аеруча да тиз булачак. Бердәм Русия фиркасы депутаты Роберт Шлегель масса күләм мәгълүмат чарасы турындагы канунга истәмәләр кертүне тәкъдим итә. Анда террорчылык, экстремизм һәм аларны аклау, кан кыеш, дәүләт серләрен ача торган мәгълүматны бирү тыела диле. Шулай ук ул гайбәт таратуда гаепләнгән матбугат чарасын ябып куюны да истә тота. Кремль яклы булган наши хәрәкәтенең элекке вәкиле Шлегельнең бу тәкъдимен Думаның мәгълүмат сәясәте комитеты башта кире каккан булса, берничә көн элеккенә ул моны кабул итте. Бу нәк газетада Путин белән Кабаевны иләндерү турындагы мәгълүмат чыгу белән бәйле ди белгечләр. Имиш газета гайбет тараткан. Әйдел журналының публицистика бүлеге мөхәррире Искәндәр Сиражи булай ди.
Аны кем әле гайбет дип әйтте мәсәлән? Мин аны гайбет дип уйламыйм. Алина Кабаева шибәр яш кыз. Путин әле карт түгел, сау сәламәт ир кеше. Шибәр кызга күзе төшәргә дә мөмкин. Һәм кызык кына, әгәр дә йолдыз кабызалар икән, димәк бу кемгәдер кирәк дигән әйберне беләсез бит.
Искәндәр Сиражи әйтүенчә, Төркиядә хәзер кыры фактларга таянып кына мәгълүмат бирелә. Русиягә дә шундый көн килә ди ул.
Монда теләсә нәрсәне гайбәткә кайтарып калырга була, әйме? Әйтик, ниндидер бер мәгълүмат узды. Безнең ишетүебезчә, безгә килгән мәгълүматларга караганда, дип әйме? Шундый әйбер язасың икән, ә аның һәр вакытта да дөрес булуы яки булмавын бит исбатлап булмый. Кай вакытта кулланалар аны журналистлар. Димәк, моның өчен рәхәтләнеп, бу мәгълүмат чарасын ябарга мөмкин. Димәк, әкрен генә мондый ысулны кулланырга ярамый. Минем фикеремчә дигән әйберләрне кулланырга ярамый, мин менә шулайрак уйлыйм дигән нәтиҗәләр ясарга ярамый. Кыры фактларга гына нигезләнергә мөмкин булачак һәм рәсми чыганакларга гына нигезләнергә мөмкин булачак. Ягъни бу фикер хөрлеген үтерә торган әйбер, синең фикереңне үзеңнең фикерем булырга тиеш түгел дигән сүз инде бу.
Диде журналист Искәндәр Сиражи. Депутат Шлегель канунга үзгәрешләрне кешенең абруен һәм намусын пычрата торган ялган мәгълүмат тарату дип кертергә тәкъдим итә. Искәндәр Сиражи моны булай дип бәяли.
Бу сүзләрнең кысу гына түгел, бу бөтенләй матбугатның бугазына элмәк салып кую, һәм инде ул элмәк элеп куелган. Син инде урындыкта басып торасың. Менә шул урындыкны тибеп төшерәсе генә калган. Бу асып кую. Яңа закон.
Искендер Сиражи да, башка журналистлар да Русиядә мондый канун кабул ителүенә шикләнми.
Бу җитди оешма дип санамыйм мин ул оешманы. Әмма ул нишләтәсең, дәүләтнең закон чыгаручы иң зур органы. Аннан бүгенге көндә теге клоуна да ясадылар. Бер куч клоуннар кертеп тутырган шикелле. Менә шул Алина Кабаеваның йылдызын кабызганнар икән сәясәттә. Димәк, бу кемгәдер кирәк. Утсыз төтен булмый диләр.
Диде Идел журналының публицистика бүлеге мөхәррире Искендер Сиражи.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
2008 елның 1 гыйнварыннан хәрби хезмәт турындагы яңа канун көченә керде. Беренчедән, быелгы яздан хәрби хезмәткә бер генә елдан ала башлыйлар. Икенчедән, бу канун нигезендә армиягә баруны кичектерү мөмкинлекләре кыскарган. Кичектерү сәбәпләренең 25-ннән бары тик 16-сы гына гамәлдә калган. Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәгендә яңа канун нигезендә хәрби хезмәткә алыну яңадан ватандашлар хукукын бозу дигән темага багышланган түгәрәк өстәл сөйләшү узды. Анда безнең хәбәрчебез Назифа Кәримова да булып кайтты.
Бу очрашуда гражданин һәм армия оешмасы координаторы Сергей Кривенко, солдат аналары дип аталган төбәк ара хәрәкәт җитәкчесе Татьяна Кузнецова, гражданин һәм армия оешмасының хукук үзәге җитәкчесе Максим Бурмицкий катнашты. Канун нигезендә быел хәрби хезмәткә инвалидларның, лаеклы ялда булучыларның балалары, яшь баласы булган әтиләр, саклану министры балалай кышылар дип атаган иҗади яшьләр дә алыначак. Ягъни, әгәр дә армия яшенә җиткән студент училищеда укыган вакытында югары уку йортына кадәр хәрби хезмәттән бер кичектерү алган икән, инде югары уку йортының беренче курсыннан уку өчен нинди генә акчалар түләнгән булуына карамастан, яңа канун нигезендә аны хәрби хезмәткә алачаклар. Бу хакта Татьяна Кузнецова былай диде.
У меня большие упреки к учебным заведениям, потому что они знали, что готовится этот закон. И несмотря на это, все равно набирали ребят. Ребята проплачивали курсы, которые очень дорогие. И у родителей сейчас возникает законный вопрос, а что же делать дальше?
Без баланы 18 яшка кадәр бары тик армия хезмәте өчен үстерәбез булып чыга. Уку бүленгәннән соң ул яңадан укуын дәвам итәрме? Бу билгесез. Яңадан да крепостное право кире кайта түгелме соң диде.
Чтобы отдать в армию. И нашему обществу совершенно потом государство совершенно не задумывается, а как же будет дальше? Вообще для чего это все?
Матбугат очрашуында журналистларга төбәп әйтелгән хукук яклаучылар үзләре дә җавап тапмаган шундый сораулар күп булды. Мәсәлән, Сергей Кривенко, Аллага шөкер, сугыш булмаган бүгенге көндә студентларны укудан айырып хезмәткә алу нигә кирәк булды икән? Без бу сорауны саклану министрлыгы вәкилләре дә катнашкан күп төрле очрашу конференцияларда да бирдек. Ләкин аңар туры җавап бирүче булмады диде.
Зачем на этом фоне отменять отсрочки и модифицировать, забирать отцов молодых до 3 лет изменилась отсрочка. У пенсионеров забирают. Творческой молодежи и священники 12 указов было президента по различным категориям.
Ул шулай ук хәрби хезмәттән кичектерүләрне гамәлдән чыгару Русиянең үсешенә китерәчәк дип белдерде. Чөнки бай, билгеле кешеләрнең балалары укый торган Мәскәү дәүләт университеты, Халыкара мөнәсәбәтләр университеты кебек югары уку йортларында хәрби кафедралар калдырылган, башка уку йортларында бетерелгән диде. Хукук белгече Максим Бурмицкий хәрби хезмәткә алынуда хукук бозылуларының күп булуын әйтеп, канунчылыкны мәхкәмәләр аша торгызырга мөмкин дип белдерде.
Вот, и в частности, вот этот вопиющий случай, когда у нас пытаются призвать бывших студентов колледжа, которые в прошлом году поступили в вузы, то есть, соответственно, они в прошлом году получили отсрочку. Пытаются их призвать абсолютно, как в своей обычной манере, с нарушением всех возможных процедур призыва, то есть не проводя медицинское освидетельствование вовсе. То есть это грубейшее нарушение, но так как чем грубее нарушение, тем легче эти нарушения оспариваются в судах, как показывает наша практика.
Һәм ул хәрби бүлеккә чакыру, ягъни повесткалар хәзер яңа бланкта юлланырга тиеш. Һәм алар хәрби хезмәткә чакырылган кешенең имзасы белән аның кулына тапшырылырга тиеш диде. Әгәр дә бу мәддә канун нигезендә үтәлми икән, хәрби пунктка килмәгән кеше кашып йөрүче дип саналса да, эш мәхкәмәгә барып җитсә, ул җиңеп чыгачак диде Бурмицкий. Матбугат очрашуын оештыручыларга быел 2 елга, ел ярымга һәм 1 елга хәрби хезмәт алынучылар бергә очрашачак. Бу хәл армиядәге бабайлыкны көчәйтмәсме дигән сорауда бирелде. Алар моңа каршы, бу турыда өзеп кенә әйтеп булмый, кайберәүләр 2 ел хезмәт итеп тә исән-имин кайта, Әйінді қайбір әулерге қызметінің екінші күнінде өк башына ұрындық білен бәрерге мүмкіндер. Мұнысы бәқіт іші дейділер. Шулай итеп, хуқуқ яқлаушылар, хәрби қызмет турындағы қанунға өзгерішлерінің неге керек болуын, армия қызметін кешіктіруілерінің ғамелден шығарылуын ұңлатырлық, мантиқлы себеплеріні таба алмауларын білдірділер матбуғат шырашуында. Нәзифә Кәримова, Азатлық радиосы, Мәскәу.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Қадыров хакимияті шыннан да шулқадар нықлымы? Рамзан Кадыров Чечняда үзенең шәхес шөһрәтен булдырырга һәм үз хакимиятен ныгытырга тырышканда республикада аңа каршы чыгучылар да табыла. Наиф Акмал тулырак әйтеп сөйләр.
Русия президенты Владимир Путин Кадыровны бу вазифага узган кыш ахыры яз башларында билгеләгән иде. Шул чөрешендә Кадыров үз хакимиятен ныгыту өчен санап бетергесез адымнар ясады. Әмма күптән түгел Кадыровчылар белән Мәскәү яклы көндәш төркем арасында булган каршылык республикадагы вазгыятьнең әле тотрыксыз булуын күрсәтте. Узган атнада Кадыров сугышчыларының Сулим Ямадаев җитәкчелегендәге Восток батальоны хәрбиләре белән бәрелешүе турында хәбәр ителде. Низах бу ике җитәкченең машиналары төркеменең бер-беренә юл бирергә теләмәве белән башланып киткән. Бәрелештә курбаннар да булган. Кадыровта, Ямадаевта заманда Чечня бәйсезлеге өчен сугышкан кешеләр. Әмма соңрак алар икесе дә Путин хакимиятенә тугрылык белдерде. Русия саклану министрлыгына турдан-туры буйсынучы Чечен хәрбиләреннән торган Ямадаев батальоны Чечнядә Кадыровка буйсынмаучы бердәнбер Чечен төркеме. Мәскәүдәге Карнеги аналитик үзәгенең Кавказ белгече Алексей Малашенко узган атнадагы бәрелеш ике көндәш төркем арасында хакимият өчен көрәшнең дәвам итүен күрсәтте ди. Шуңа күрә Рамзан аңа шулкадәр каты мөнәсәбәт күрсәтә. Шуңа күрә ул Восток батальонының барлык хәрбиләрен җинаятьчеләр дип атый. Ул алардан тизрәк котылырга тели. Әмма ул уңышка ирешә алмый һәм ирешмәячәк тә. Восток батальоны хәрби яктан бик тә нәтиҗәле булган кораллы кешеләрдән тора. Алар профессионаллар. Алар таратылып Кадыровка тапшырылмаячак. Алар һәр чак Русиянең резервы булып калачак, ди Малашенко.
Это люди всегда резерв России будут.
Узган атнадагы каршылыкта ике як үзара атышып алганнан соң Восток Кадыров машиналарына юл бергән. Курбаннар турында мәгълүматлар каршылыклы. Чечен рәсмие үлүчләр булмады ди. Reuters хәбәр агентлыгы исә 18 кеше, шул исәптән хәрбиләр һәм тыныч халык һәлак булды дип белдерә. Шуннан соң Кадыров милициягә һәм үз хәрбиләренә тиз арада Гудермескә барып, Востокның баш идарәсен чолгап алырга һәм тентергә кушты. Чечняның икенче зур шәһәре булган Гудермес, Сулим һәм аның туганнары җитәкләгән Ямадаевчыларның ныгытмасы санала. Шуннан бирле ике якта бер-берен кеше үтерүләрдә хакимиятне явызларча куллануда гаепләп килә. Чечня парламенты Русия саклану министрлыгын Ямадаевны Восток җитәкчелегеннән алырга чакырды. Кадыров Ямадаевны һәм аның бер туганы Бадрудины кеше үтерүләрдә һәм урлауларда гаепләде. Ямадаев исә үз чиратында Кадыров кешеләрен тотып алуларда һәм Русиягә каршы яңа сугышка әзер торуда гаепләде. Кадыровчылар үз көндәшләре белән мөнәсәбәтләрен инде күптәннән көч куллану аша ачыклап килә. Әмма ул бәрелешләр киң күләм мәгълүмат чараларына сирәк чыга. Күзәтүчеләр фикеренчә, Чечняда тотрыклылык урнаштыруны үзенең иң зур уңышларыннан берсе итеп күрсәтергә теләгән президент Путин вазифасыннан китәргә җыенганда чыккан бу каршылык Кремльне кыен хәлгә куя. Путин белән тыгыз бәйләнештә булган Кадыров хакимиятенең көчсезләнүе Кремль өчен дә яман булырга, төбәкне тотрыксызландырырга мөмкин. Шулай да кайбер күзәтүчеләр бу каршылыкның көчәюе киресенчә Мәскәү файдасына булырга мөмкин дип исәпли. 90-нчы еллар уртасында Чечнядә Мәскәү куйган Доку Завгаев хөкүмәтенең элекке сүзчесе Руслан Мартагов.
Я вот логику вот власть придержащих не могу понять.
Мин хәзерге хакимиятләрнең мантыгын аңлый алмыйм. Берсе президент идарәсенә, икенчесе саклану министрлыгына буйсына. Нигә аларны бергә җыеп, синең хәрбиләр монда, ә синеке монда булачак, сезгә 20 минут вакыт бирелә дип әйтмәскә. Йә алар моны теләми, йә алар андагы вазгыятьне һич контрольдә тотмый, ди Мартагов.
Абсолютно не контролирует.
Соңғы елларда Мәскәу Шишнеда хакимиятіні ақырынлап Қадыровқа тапшыра барып, өз тәсірін ныққына кеметті. Қадыров күшлерінде көпшілік ярлықанған әлікі бәйсізлік соғышылары. 31 яшлык президент Кадыров хәзер республикада үзенең һәм 4 ел элек шартлатып үтерелгән атасы, элекке президент Әхмәт Кадыровның шәхес шөһрәтен урнаштыру белән мәшгуль. Президентлыгының 1-нче елы тәмамлануга багышлап, Шишен хөкүмәте Рамзан Кадыровның чыгышларын һәм әйткән сүзләрен китап итеп бастырды. Кадыровның 2 ел элек премьер-министр вазифасына килүе белән башланган күп санлы төзелешләр күтәрелеше дә нык мактала. Әмма Кадыровчылар кеше хукукларын тупас бузуларда, канунсыз рәвештә читкә нефть сату, талаулар, рекетерлык белән байлык туплауда гаепләнә. Чечнядагы вазгыятьне күзәтеп баручылар, Кадыровның хакимияте шулкадәр көчле булу, Чечняны яңа тотырыксызлыкка китерә ала ди. Аның Мәскәү белән аралары бузылса, яки ул отасы кебек үтерелсә, Чечняда яңадан хаос башланырга мөмкин.
То опасно делать ставку только на одного человека.
Бер генә кешегә таяну куркыныч, бик тә куркыныч. Аның дошманнары күп. Русиядә дә, Чечняның үзендә дә. Ул авантюрачы егет. Еш кына машинада тән сакчыларыннан башка йөри. Һәммә нәрсәне язмышка тапшыручан. Минемчә, аның 40 яшкә җитә алуы икеле ди Малашенко.
Я считаю, что у него дожить до 40 лет ровно 50% на 50.
Кадыров хакимияте белән азатлыкта дөнья хәлләренә бүгенге күзәтүне тәмамлыйбыз. Алдагы 20 минутта тапшыру Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Европада именлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Грузиягә махсус вәкилен җибәрә. Кытай Далай-лама вәкилләре белән очрашачак. Россия Дәүләт Думасы матбугат канунын кырыслатты. Вашингтон Төньяк Кореяны Сүриягә атом ярдәме күрсәтүдә гаепләде. Барозо Олимпия уеннарын бойкот итүгә каршы чыкты. Иранда парламентка икенче тур сайлаулар үтте. Испаннар урланган көймәне кайтару турында Сомали пиратлары белән сөйләшүләр үткәрә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Бикәт Имирова сәламли.
Казан туган тел көненә әзерләнә. Тукайның туган көненә һәм туган тел бәйрәменә багышланган чаралар шимбә 26 апрель көнне иртәдән үк башланачак. Тукай һәйкәленә чәчәкләр салыначак. Көндізгі сәғәт 1-дә Тукай һәйкәле янында шиғриәт бәйрәмен үткәрү, сәғәт 3-дә үзебез хәрәкәте шәһәр үзәгендә, Бауман урамында, тамаша, альтернатив татар музыкантлар катнашлыгында концерт уздыру планнары да күренә. Мин татарча сөйләшәм, чарасына йомгак ясалачак. Сәғәт 5-дә казанлыларны Камал театры каршындагы мәйданга зур бәйрәм концертына чакыралар. Шул ук вакытта Сәләт хәрәкәте үзенең җисем дип исемләнгән кинофестивалендә уздыра. Туган тел көненә багышланган чаралар моңа кадәр дә, бүген дә дырылды. Казанда, мәсәлән, китап бәйрәмнәре үтте. Тукай Кырлайга сәяхәткә киттеләр. Чаллыда исә бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты вәкилләрен кабул иттеләр. Конгресс вәкилләре Татарстанның икенче зур шәһәрендә күчмә утырышын үткәрде. Чаллыда татарча укыту ничегрәк тора? Милли тормыш барамы? Милли хәрәкәт вәкилләре милли тәрбиянең, милли тормышның кими баруына зарлана. Чиновниклар исә югары күрсәткечләр турында белдерә. Теманы хәбәрчебез Гафиулла Газиз дәвам иттерер.
Кайбер матбугат чараларына күз салсак, Чаллыда, Татарстанда татар теленең торышы аяныч хәлдә. Татар теле балада, гаиләдә, бакчада һәм мәктәптә формалаша. Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев Чаллы яшьләре газетасында шәһәрдәге татарча укытуның торышы хакында булай яза. Чаллыда укыту системасы 20 ел ни рәвешле булса, бүген дә шуңа кайтып калды. Хәзер татар баласының ата-анасы урысча тәрбияләнер өчен гафу итегез, тере шимал әзерләүчеләр булып калды. Яшәүнең ни мәгънәсе кала дип борчыла Фаик Таҗиев. Чаллыда чыга торган Азатлык газетасы да татар мәктәпләре булмаган Татарстан район үзәкләре хакында мәгълүматлар биреп бара. Бөтен дөнья татар конгрессының Ринат Закиров рәислегендәге комиссия күшмә утырышын башлаганчы, Шаллыдагы татар мәктәпләрендә, балалар бакчаларында булды. Күшмә утырышка килүчеләр фикерен ишеткәнче, Шаллыдагы милли мәгариф өчен җаваплы кешеләрне ишетик. Вахитов исемендәге гимназия директоры Дания Юсупова.
Менә бу соңгы вакытларда дөньяда кичтә глобальләштерү бара. Милли мәктәпне саклау һәм үстерү төп проблемаларның берсе. Безнең педагогик коллектив, мәгариф идарәсе үз мөмкинлекләреннән чыгып хезмәт куя. Ләкин бит әле бездән генә тормаган факторлар да бар. Без үзебез инде шын күңелдән милләт өчен янып, киләчәктә милләтебез яшасын, телебез яшасын дип әйтеп тырышып яшибез.
Менә татар теле сәгатьләренең артуы күзәтләме кимүем инде, менә шуларны ничек хәл итәсез?
Безнең соңгы елларда татар теле сәгатьләре стабил бара. Артмый да кимемей дә. Ләкин менә бу милли региональ компонентны бетерәчәкләр дигән сүз булды.
Шаллыда мәктәпкәчә балалар учреждениеләре идарәсе башлыгы Венер Хәмитов азатлыкка үзенең сүзен болай башлады.
Бүгенге көндә безнең шәһәребездә 93 балалар бакчасы эшләп килә. Шуның 25-е татар статуслы. Һәрбер балалар бакчасында без татар төркемнәре ачабыз һәм һәрбер татар балалар бакчасында татар телен тәрбиячеләре булдырылды һәм балаларны татар теленә өйрәтү максатчан куелган. Балалар бакчасында тәрбиячеләр нәтиҗәлегенә эшләп килә һәм инде безнең 1-нче сыйныфка чыгарганда күпчелек дип әйтергә кирәк балалар татар телен ана телләрен белеп чыгып китәләр.
Венера әфәнде, менә төрле әтиәне бар инде. Менә шушы ана телен өйрәнүдә инде ата-аналарның фикерләре ничегрәк? Каршылар юкмы?
Без инде татар балалар бакчаларында гына түгел, гомумән барлык бакчаларда ике телдә дә күп чаралар куябыз. Менә әле шушы көндә генә безнең Тукай теленә багышланган чара үтте. Әтиәниләр, бик күп әтиәниләр булды. Алар балаларының менә татарча матур итеп сөйләүләрен күрәләр. Кайбер әтиәниләр үзләре саф татар теленә сөйләшә алмаса да, балаларын татар телендә сөйләшүен күреп, алар бик куаналар, шатланалар. Әмма ләкин төрле әтиәниләр бар. Ну, бездәге зур проблема булып, әтиәниләр татар төркеменә бирмин дигән проблема балалар бакчасында бүген көндә юк дип әйтәм. Ул булгалы, но зур проблема түгел безнең өчен.
Татарстан Югары Шурасы депутаты Роберт Миңнуллин сүзләренә күчәм. Ул Татарстанда татар мәгариф системасы нык үсте, алга китеш сизелә диде һәм барлык эшнең дә яхшы гына бармавына тукталды.
Ләкин менә соңгы беренче елда ниндидер сүлпәнлек сизелә башлады, ниндидер тынычлану, битарафлык дип әйтер идем мин. Ул инде кайбер районнарга барсаң да сизелә. Мәсәлән, кайбер район үзәкләрендә татар мәктәпләре, татар гимназиялары бөтенләй төзелмәгән. Кызганчыбызга каршы, әлбәттә инде менә бик күп сөйләшүләрдән соң, соңгы 1-2 елда 1-2 районда шулай ук ачылды андый мәктәпләр, ләкин әле бу җитәрлек түгел. Инде каршылыклар чыгып кына тора. Мәсәлән, милли компонент буенча битенде соңгы арада бик нык бәхәсләр бара. Милли компонентны алгач инде безнең бөтен эшләребез начарланачак. Менә кичә Дәүләт Совет сессиясе булды. Без президентка, Россия президентына хат юлладык. Менә шушы милли компонентны бетерү ул бернинди кысаларга да сыймый дигән һәм без аның өчен әлбәттә көрәшәчәкбез. Аның механизмнары, рычаклары бар дип уйлыйм мин, чөнки без Россия белән ике арада шартнама төзедек. Анда телләрне үстерү буенча аерым статья бар. Менә шуның механизмын уйлап табарга кирәк һәм әгәр дә инде без федераль хакимияткә генә карап торсак, аның авызына гына карап торсак, без бөтенләй телсездә калырга мөмкин. Аның өчен көрәшергә кирәк.
Менә сез инде һәр Шаллыда йөрисез, иртәдән бирле Шаллыдагы алган тәэсирләр ниндирәк?
Менә без Шаллы телевидениесендә булдык, балалар бакчасында булдык һәм менә Мулла Рухайтов исемендәге гимназияда булдык. Безгә инде әлбәттә иң әйбәт бакчаларны, гимназияларны күрсәтәләр бит инде. Без аны аңлыйбыз, ләкин әйбәтнәне бер ничек танышар дип булмый. Чынлап та, монда бөтен шартлар тудырылган. Мондый мәктәпләр, гимназиялар, әл бакчалар тагын бар диделәр. Ул шулай ук бик әйбәт күренеш дип уйлыйм мин. Шаллы инде ул безнең электән килгән татар шәһәре. Без аны шулай дип йөртәбез. Дөньядагы бердән бер татар шәһәре дип әйтергә дә мөмкин. Татар рухы яши. Ул инде иң авыр елларда да без аны сизә идек. Ләкин аның белән генә канагатьләнү һичшиксез дөрес булмаячак, чөнки татарның рухы бер Шаллыда гына түгел, бөтен дөнья буйлап күтәрелә. Ниндидер яңарыш чоры кичерәбез. Шуңа күрә, әгәр инде шак кына сүлпәнәйсәң, артка да калуың бар. Шуңа күрә болған проблемалар турында да сөйләшербез деп уйлыйм мен Түгәрәк өстәл янында. Шаллы һәр вакыт татар шәһәре булып калсын өчен дөньядан бүгенге заманнан артта калмаска кирәк.
Татар конгрессының татар теленең торышын өйрәнүгә багышланган күчмә утырышы Шаллыда нинди итәргеч бирер, анысы киләчәк эше.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
24 апрель көнне Пәнҗешәмбедә Дәүләт Шурасы утырышында депутатлар милләт язмышы турында кайнар чыгышлар ясаган иде. Бүген Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннан туган тел көне белән котлау килеп иреште. Татарстан кебек күп милләтле төбәктә социаль-сәяси гармония һәм этник ара татулыкка ирешү ул телләр сәясәтен дөрес алып бару һәм милли мәгарифнең тулы бер системасын төзү нәтиҗәсе, дип әйтелә әлеге хатта. Газиз әниләребезнең бишек җыры яңгыраган. Дөньяга иң беренче аваз салган һәм аны танып белергә өйрәткән тел. Шушы изге юлда һәр кайсыбызга уңышлар телим, дип әйтелә Фәрит Мөхәммәтшинның котлау хатында. Дәүләт Шурасының соңгы утырышында милли компонентны кайтару турында төзәтмәләрне карау хакында сөйләгән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Шуның белән бергә парламент утырышында тагын бер мөһим мәсьәлә каралды. Хөкүмәт сәгате кысаларында Русия белән Татарстан арасында вәкаләтләрне бүлешү килешүенең ни рәвешле үтәлүе, аның кыйынлыклары Татарстанга нәрсә бирүе турында сөйләшү булды. Парламент вәкилләре алдында Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Борис Павлов нәтик тотты. Теманың дәвамы Гадел Галәмәдин язмасында.
Бер ел элек чамасы Русия белән Татарстан арасындагы вәкаләтләрне бүлешү шартнамәсе Татарстан сәясәтендә иң актуаль мәсьәләләрнең берсе иде. Республика җитәкчелеге бу документны булдыру өчен ил җитәкчелеге белән күп кенә сөйләшүләр алып барды. Искәчерек Федерация шурасы бу шартнаманы бер кабул итеп, бер кабул итмичә республика җитәкчелеген вакыт-вакыт кәефен битереп килде. Нәтиҗәдә барыбер дә шартнама төзелде. Ул вакытта Татарстан җәмәгатьчелеге моны үзенең зур җиңүе дип атаган иде. Бер ел узды. Дәүләт шурасы әлеге шартнаманың нәтиҗәләре турында уйлана башлады. Пәнҗешәмбе узган парламент утырышында ахырдан гына булса да бу темага игътибар бирелде. Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үзе исә бу турыда сүз башлап, бик үк оптимистик рухта эндәшмәде. Шартнаманы булдырганга инде бер ел нәтиҗәсе юк. Ник дигәндә, чөнки кайбер сораулар буенча без федераль бюджеттан акча ала алмадык инде. Хәзер 2009 елга бюджетны раслау бара. Белергә тиешбез, бу шартнама буенча нинди өлкәләрдә без федераль үзәктән акча алачакбыз, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Дәүләт шурасы алдында чыгыш ясарга сүз беренче вице-премьер Борис Павлов хәбирелгәч, ул шартнаманың кайбер нәтиҗәләрен әйтеп узды. Беренче шартнамага караганда хәзергесенең әһәмияте күпкә азрак булса да, бүгенге көндә ул Русия белән Татарстан арасындагы мөнәсәбәтләргә караган төп документ булып тора. Бүгенге көндә Татарстан хөкүмәте тарафыннан бу яссылыкта берничә күрсәтмә чыгарылды. Һәр министрлык диярлек Русия хөкүмәте белән теге яки бу проектларны булдыру буенча эш алып бара. Аларны күзәтеп бару икътисад министрлыгына йөкләнгән. Бүгенге көндә ике хөкүмәт тарафыннан инде ике килешү имзаланган. Бу мәгълүмати технологиялар федераль агентлыгы һәм туризм агентлыгы белән килешүләр. Хәзер министрлар кабинеты килешү проектларын камилләштерү өстендә эшли. Җыелышта хөкүмәт вәкиленең чыгышы белән канәгать калмаганнар аңа сораулар юллады. Депутатларның күбесен бүген Татарстан керемнәрен ничек итеп бүленү барышы, КПР фракциясе вәкиле Садыков керемнәрне бер тигез бүләргә кирәк ди. Керемнәрнең эчтән берлеше федераль үзәккә, икенчесе Татарстан бюджетына, калганнары җирле бюджетка китергә тиеш аныңча. Борис Павлов исә бүленешкә игътибар итмичә, безгә мөмкин кадәр күбрәк акчаны федераль үсеш институтларыннан алырга кирәк диде. Бу бик зур акчалар. 2009-2012 елларга бу институт тарафыннан Русия Федерация субъектларына 3 триллион сум бүленеп биреләчәк. Безгә әнә шул акчаларны алырга тырышырга кирәк. Бүген республика хөкүмәте бу яссылыкты да эш алып бара. Алай да күп кенә сөйләшүләр барганнан соң биредә җыелган депутатларга барысы да аңлашылып бетми. Бу проектлар 2009 елда федераль бюджетка кертелерме, юкмы? Бу турда парламентның өлкән депутаты Сергей Осколок бик каты әйтте.
председатель сказал, что мы один год уже провалили. Вот эти, о которых вы предполагаете заключать, они бюджету 2009 года поспеют или нет? Наша задача вот как раз и состоит. Я спрашиваю конкретно, да или нет? Поспеет вот то, что готовится? Или мы еще один
задача стоит поставлена под Министерство бизнеса в этом году все соглашения заключить?
Так поспеет или нет? Я мало что конкретно поставлено. Мы перед вами задачу год назад поставили. Ну, более того, президент ее поставил. Как я считаю, нужен, так и отвечаю.
Шортнамада икенче бер мәсәле ул шиҗирләрдәге ватандашларыбызга ярдәм күрсәтү, әмма бу яссылыкта әллә ни килешүләр юк дип каршы килде депутатлар. Павлов әфәнде әлеге мәсьәләне игътибарга алырбыз диде. Дәүләт чурасы рәисе Фәрит Мөхәммәшин үзе исә шортнама буенча Татарстан хөкүмәтенең эшен булай бәяләде.
Я хочу выразить неудовлетворение.
Мин хөкүмәтнең эшчәнлеге белән канагать түгел. Павлов әфәнде санап чыккан бу килешүләрне барлык төбәкләрдә тизи. Шуңа күрә аларны республика хөкүмәтенең җиңүләре дип әйтә алмыйм. Без бу шартнамага шундый көч түгеп ирештек, әмма хәзер ул эчтәлеге ягыннан бик сойды Фәрит Мөхәммәтшин.
На нас смотрят другие субъекты, а? Была рабуза, музаконның файдасы шуның хатлыгенә икән диләр Татарстанда. Бу теге сәясәтчен генә кирәк булган Татарстанга. Имеш, безнең шартнама бар. Но история не простит, народ не простит. Извините за большой такой пафос.
Азатлыкта Казан авазы.
Сәләт яшьләр хәрәкәте азатлыкта кунакта әле күптән түгел генә булган иде. Хәзер алар безне һәм барлык кино сөючеләрне үзләренә кунакка чакыра. Сәләт хәрәкәте бу юлы тамашачылар игътибарына үзләренең кино әсәрләрен тәкъдим итәчәк. Аның өчен җисем дип аталган махсус фестиваль дә үткәрәләр. Ул туган тел көнендә 26 апрельдә кичке сәгать 5-тә Татар дәүләт гуманитар педагогик университетында эшен башлап җибәрә. Бу фестивальдә күрсәтеләчәк фильмнар, аның авторлары турында тулы мәгълүматны җомга көнне Татмедиа агентлыгында узган матбугат очрашуында белдек. Анда хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин булып кайтты.
Әлеге матбугат очрашуында Татарстан хөкүмәтенең мәдәният һәм телләр үстерү бүлеге җитәкчесе, Татарстан синема кино сәнгатенең үсеш фонды рәисе Рамил Тухватуллин, Сәләт иҗтимагый фондының җитәкчесе Җәүдәт Сөләйманов, әлеге проектның авторы Фәйз Рахман Камалов һәм Германияның Татарлар Deutschland оешмасының бүлек рәисе Насур Юрышбаев катнашты. Җисем кинофестивале сәләтле яшьләргә үз кино иҗатларын җәмәгатьчелеккә тәкъдим итәргә мөмкинлек бирәчәк. Әлеге чара сәләтле балалар һәм яшүсмерләргә кино сәнгатендә беренче адымнарын ясарга ярдәм итү һәм татар телен үстерү максатында оештырылды дип башлап җибәрде матбугат очрашуын Җәүдәт Сөләйманов.
Татар теленә ярдәм итү, чөнки татар теле активта булырга кирәк. Менә фильмнар төшерү, татар телендә фильмнар күрсәтү, ул татар телен активка кертүнең бер ысулы, бик үтемле ысулы дип әйтердем мин. Үзебезнең кинематографыбыз юк. Гәрчә безнең белгечләребез, безнең зыялыларыбыз үз вакытында хәтта кайсыдыр республикаларга, хәзер илләр булган республикаларга барып, аларда шул сәнгатьне, кино сәнгатен куйган, башлаган булсалар да. Һәм бездә дә бу булган, үсә башлаган, әмма бер вакытны ул ябылган. Менә шуны яңадан күтәрү, милли кино сәнгатен булдыру һәм аны менә балалардан башлап булдыру максатыннан чыгып эшләнгән.
Быелгы фестивальдә күбесенчә сәләтле иҗат итүче яшьләр катнаша. Әмма алга таба фестивальнең даирәсе киңәер дип өметләнә оештыручылар.
Әлегә ул сәләт даирәсеннән, мохитеннән чыккан кешеләр киләсе елга мин аның киңәер дип уйлыйм. Сәләткә кагылышы булмаган күп кенә кино сәнгать белән кызыксынучы балалар бар. Гомумән әле бит сәләттә безнең татарча тел күбрәк шулай булгачын татарлар да килә. Монда милләтенә дә карамастан, нинди генә илдә булуына карамастан катнашырлык фильмнар булар дип өмет итәбез.
Әйтергә кирәк, җисем кинофестивален булдыру идеясын Санкт-Петербургта яшәгән милләттәшебез Файз Рахман Камалов күтәреп чыккан. Һәм ул азатлыкка әлеге проектның барлыкка килү тарихын сөйләде.
Кинофестивальнең иң башы инде ул минем Петербургта да балалар белән эш иткәндә кинофестиваль ясарга теләгем бар иде. Ул монда Казанга кайткач, малаем сәләткә эләкте, сәләткә эләккәч үзем дә шул Җәүдәт абый белән очрашып, аның белән күп нисе кирәк татар телен күтәрергә күп сөйләшкәннән соң, мин шул кинематография белән 10 еллап шөгыльләнәм. Монда сәләтле балалардан алдагы көндәге режиссерларны үстерергә дип уй белән һәм кино фестивальләрдә катнашырлык иттереп эшләүләрен теләп, сәләтле эш башладык инде бер 2-3 ел элек. Бу фестивальне без болай зур итеп эшләргә дип башта уй юк иде. Сонан әкрен-әкрен бір ел ішінде шушылай өсіп кетті ол. Біздің юл дұрыс болуы іспатлана енді. Чүнкі әлі бүгінгі күнде Министерство культурада да милләт кинематографиясын үстіру турында тема барғанда біздің ойлар туры килә. Әжесім деген есім енді бек ұзақ біз ойладық аны. Жесім ол иң яхшысы деп ойлайм, балаларның сәләтле балалар. Төрле фәннәрдә ме, кайда алга бара торган балалар, сәләтле балалар. Алар барсында да җисем көчле дияргә була. Алардан гына яхшы кинолар төшерүчеләр булырга мөмкин.
Әлеге фестивальдә Татарстан яшьләре төшергән барлыгы 20-дән артык кыска метражлы фильмнар күрсәтеләчәк. Моннан кала бәйгедән тыш алман балалары төшергән фильм дә күрсәтеләчәк. Әлеге бәйге кысаларында катнашучылар бер-берсе белән тәҗрибә уртаклаша, татар кино режиссерлары һәм артистлары белән аралаша алачак. Ә уңышлы дип табылган эшләр: иң яхшы юмористик фильм, иң яхшы оператор хезмәте, иң яхшы анимация фильмы, иң яхшы актер һәм актриса һәм башка номинацияләр буенча билгеләнәчәк. Катнашучыларның хезмәтләрен югары дәрәҗәдәге жюри тикшерәчәк. Алар арасында күренекле кино режиссер Салават Юзеев, композитор Рифгат Аулин, язучы Рабит Батулла, сценарист Айсулу Хафизова да бар. Улы абый һәм апалардан торган журилардан тыш, монда шулай ук балалардан торган айрым жюри әгъзалары да бәя бирәчәк. Балалар иң яхшы дип тапкан фильмга Азатлык радиосы исеменнән махсус бүләк тапшырылачак.
Туниста Татарстан көннәренең баруы турында хәбәр иткән иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәдәният министрлыгының матбугат үзәге хәбәр иткәнчә, 24 апрель кичендә артистлар Русиянең фән һәм мәдәният үзәгендә концерт куйган. Аны Русиянең тышкы эшләр министрлыгы вәкилләре, төрле дәүләтләрнең илчелекләре хезмәткәрләре, читтә укучы студентлар караган. Кичәдә Татарстанның фольклор ансамбле һәм Пантера балеты чыгыш ясаган. Татарстан көннәрендә мәдәният министры Зилә Вәлиева да катнаша. Монда Татарстанны белүләре безнең өчен күңелле. Бу бик җаваплы концертта без Русиянең Татарстан рухын күрсәттек дип әйткән ул. Зилә Вәлиева бүген Тунис Республикасында мәдәниятне багучы министр белән дә очраша. Тунистагы Татарстан көннәре кысаларында рәссамнар һәм язучылар белән дә очрашулар үтә. Татарстан вәкилчелегендә язучы Зөлфәт Хәким дә бар. Тунистан кайткач, Татарстан иҗатчылары азатлык тыңлаучылары белән дә тәэсирләрен бүлешергә вәгъдә итте.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
26 апрель туган тел көне генә түгел. Ул Чернобыль һәлакәтендә үлүчеләрне искә алу көне дә. Бу көнгә багышлап Казанда да чара үтәчәк. Казанның Ямашев һәм Амирхан урамнары кисешкән җиргә якын бер кечкенә урамда үлүчеләр истәлегенә багышлап һәйкәл ачылачак. Буның өстәвенә 26 апрель көнне шушы тантанада Ватан алдындагы хезмәтләр өчен, халак булучыларны коткару, батырлык өчен дигән медальләр белән дә бүләкләү булачак. Рәсми саннарга караганда, Чернобыль халакаты нәтиҗәләреннән арындыру эшендә Татарстаннан 3500 кеше катнашкан. Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Шимбә көнне Азатлыкта туган тел көненең ничек үтүе турында, аның иң кызыклы мизгилләре хакында Казан хәбәрчеләре әзерләгән язманы тыңлагыз. Татарстан хәбәрләренең бүгенге чыгарылышы шушының белән тамам. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләрдән соң тапшырубыз Уфа яңалыклары һәм Татар башкорт дөньясы хәбәрләре белән дәвам итәчәк. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Грузиягә махсус вәкилен җибәрә. Кытай Далай Лама вәкилләре белән очрашачак. Россия Дәүләт Думасы матбугат канунын караслатты. Вашингтон Төньяк Кореяны Сүриягә атом ярдәме күрсәтүдә гаепләде. Барозы Олимпия уеннарын бойкот итүгә каршы чыкты. Иранда парламентка икенче тур сайлаулар үтте. Испаннар урланган кимәне кайтару турында Сомали пиратлары белән сөйләшүләр үткәрә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Башкортстанда быел гына 200ләп бала ятимнәр йортларына тапшырылган. Барлыгы исә республикада 19 мең ятим бала бар дип исәпләнә. Бу хакта сөйләшү хөкүмәт утырышында булды. Республика җитәкчелеге чит илләрдә сәфәрләрдә йөри, Уфада исә ял көннәре җиткәндә төрле мәдәни чаралар үтә. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Bu arada Başkırstan Prezidenti Murtaza Rahimov şitillerden qaytıp kirmey. Yağına İtalya'ya iş seferinden qaytkan ilbaşı tağın yaraq şitillerge şap gitti. Bu yolu Murtaza Rahimov bir yolu 3 ilde bula. Fransiya, Avstriya hem Macaristan illerine iş seferi bilen gitti Rahimov efendi. Uzi bilen hükümet reisi urunbasarı, tüzülüş ministeri Hamid Mauliyarov'ni da aldı ol. Prezidentin matbuğat hizmeti haberine korağında Başkırstan vekilligi bu seferi barışında Başkırstan'nın tüzülüş tarmağın, turak kommunal hücalığı usişin teminiterlik ülkeler bilen kızıksına. Borgan illerde onlar şuşu yöneliste uzara hizmetteşlik turunda koy bir kilişüler tüzü turunda da söyleşecek. Şuluk vakıtta Başkırstan'nın yana premier ministri Rail Sarbayev, Jumga günü Respublika aullarına iş seferine şerp gitti. Ul onda yazgı şeşi uçlarını hazırlıkını hem başka gün üzek meselelerini tikşire. Hükümet reisi bir gün içinde Şişme, Tuymazı, Blagavar, Buzdek, Devleken, Elşey rayonların gizip çıktı. Aldan o kütülgençe, yana premier ministerinin hükümette uzgarışlar kirtu vakıtta çıksa da, ellen yanalıklar bulmadı. Elige birden bir minister uzgardı. Anısı da Rail Sarbayev uzi işlep gitken jir hem milik münasebetleri ministerliğinin yana jitekşisin bilgilevgüne buldu. Şulay itip, elige ministerlerin uzgardı, Barıtik Başkırstan Prezidenti Fatih Hası bilengine bulacak degen farazlar için karşıtı.
Azadlıkta Ufa Avazı.
Başkırstan'da bugünkü günde 19 minden artık yetim bala tirkelgen. Bu hafta atna kiş gününü ütken komisiye oturuşunda itildi. Kengeşme Başkırstan hükümetinde ütti. Hem anı vice premier İldus İlişev alıp bardı. Respublikada yıldan yıl yetim, hem korovsuz kalgan balalar sonu artuğun bilgiledi ol uzinin çıkışında. Bu kursetkişler boyunca Başkırstan, gümüm Rusya'da haller bilen tengel, yokşırak da yamandırak da tügül. Şulay da, tanışlanırga urun yok, bu yılgına da 200'den artık bala yetim türüp kalgan dedi İlişev efendi. Kup balalar apika uyuşmaları tarafından, iş kişi, hem jineyeçi ota-anaları koramağından da tortib alına. Onday zotlarının ota-ana hukuku gamelden çıkarıla. Neticede sobuylar ya balalar yurtlarına urnaştırıla, ya ullıqa alğan qoyillelerge birle, dedi İldus İlişev.
В целом по республике было подготовлено и направлено в суд 344 материала на лишение родительских прав. Из них удовлетворено 301 дело. В 2007 году, если брать сравнение через 7 лет, в суд таких материалов было направлено уже 1730, из которых удовлетворено 1263 дела. То есть за 7 лет рост по лишенным родительских прав составил рост более чем в 3 раза. А по направленным в суд материалам рост составил более 5 раз.
Başkırstan hükümeti reisi urunbasarı İldus İlişev buldu. Onun sözlerince, yetim kalgan balalar turmuşta uz urunun tapsın, ota-anaları kibuk toygak yulga basmasın üçün Başkırstan'da da kup işler başkarası baralı. Başkırstan Tatar Milli İşmaları vekilleri uzlerinin birlikteki oturuşunu ütkerdi. Başkırstan'dağı disteden artık Tatar Milli İşması jitekşileri hem aktif ağzaları katnaşkan bu kengeşmede, May ayı azağında Ufa'da üteşek jiyinğa hazırlık meseleleri tikşirildi. Aldan o haber itilüğünçe, bu jiyin april ayında oq üterge tiyişidi. Ama Respublika hakimiyetleri tarafından bu şara üçün bina biru meselesi hamanda hal itilmikildi. Bu meseleni hazır Respublika türeleri, May beyremleri, jiyinu beyremi ütkeş unay hal itilini şandıra deyip bildirdi. Elige kengeşmede çıkış yasap, Başkırstan Tatar Milli Medeni Muhtariyet Reisi Urunbasarı Profesör Mecid Hujin. Bu yolu da bina bir meseler, onlarının Tatar problemlerini şişerge hamanda tilekleri bulmağın tağın bir kod kürsetecek dedi ol. Mecid Hujin, Başkırstan Tatarları problemlerine ihtibar yöneltip, Rusya'nın soylangan prezidenti Dmitri Medvedev'ka, Başkırstan prezidenti Murtaza Rahimov'ka, hem Rusya prezidentinin İdil Boyu Federal Okrugundağı tuluk hukuklu vekili Александр Коноваловка котлар жиберилгенлигин да айтты. Май озагында өтөшөк жыйында Башкортстан татарларынын иң кискен проблемалары тагын бир кат көтөрүлөшөк. Эгер да инде расмий хакимиятлар бина бермей экен, биз башка мүмкүнчүлүктү карарбыз. Хам жайгы жолдорго кеткенчи, бар бир бу жыйынны өткөрөбүз деп келишти татар уюшмалары вакиллери.
Азаттыкта Башкортстан хабарлары. Шошы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azadlyk.org.
Татар башкорт дөньясында шактый билгеле шәхес, җыр сүзләре язучы Рамил Шурагул Уфада зур бәйрәм оештыра. Үзенең иҗатташ дуслары, җырчылар, композиторлар һәм театрлар артистлары белән берлектә бик матур тамаша әзерләгән ул. үзенең иҗатын яраткан тамашачылар белән очрашуын "Моңнар кайтсын авылга" дип атаган Рамил әфәнде, аның киң билгеле җыры исеменнән алынган ул, шушы иҗат кичәсен Уфадагы юбилей мәдәният сараенда 26-27 апрель көннәрендә үткәрә Рамил Чурак ул. "Моңнар кайтсын авылга" әйтмәсен авыр сүз кебек халык арасында бик яратып кабул ителгән җырлары белән шигърияткә дә килеп кергән Рамил Чурагулның исеме хәзер инде татарлар белән башкортлар яшәгән һәммә төбәктә билгеле. Әдәби иҗат белән шөгыльләнү үстенә Рамил Чурагул үзенең кичкенә генә булса да нәшрият йортында ачып җибәргән үзенең иҗат кичәсе хакында Азатлык хәбәрчесенә дә мәгълүматлар бирде Рамил Чурагул.
Инде менә минем беренче җырларымның сүзләрен язуыма да 20 ел вакыт узып киткән. У 88-нче елына язылды. Һәм дә инде бик гомерле, бик матур җыр килеп чыкты. Исем китерү җыр шагыйры буларак исем китерүче беренче җырларның берсе. Үткән елны әнкәйләргә рәхмәт дигән концертлар үткәргән икән. Үзем эшләгән Сәяр эстрада труппасы белән бергәләп Идрис Калимов белән үткәргән икән без. Ул инде Черниковкада булды. Һәм шушы юбилейный бик матур, бик ихлас Һәм дә инде менә ул инде мия Башкортстанның атказанган сәнгать эшлеклесе исеме бирү уңаеннан эшләнгән. Һәм инде мысы менә отчет тотасы килде минең һәм минең теге туган көнгә 45 яш тулды инде мия 45 яшкә багышлап нителгән концерт. Һәм ничектер менә үземнең җырларымны барлап тагын да тамашачы белән якынаю. Минең инде Резидан Хакимов белән генә язган 100-дән артык җырым бар. Башка композиторлар белән дә мин бик ихлас эшләем. Мия инде менә аларның теге сонында түгел, ул кешеләргә барып җитсен дисек, йөрәкләренә барып җитсен, ниндидер менә аларга ярдәм итсен, хәсрәтләрен югалтсын, шатлыкларын арттырсын. Татарстаннан кунаклар көтелә.
Уфада яшәүче, җыр сүзләре язучы шагыйр Рамил Чурагул булды. Бу шимбә һәм якшәмбе көннәрендә Уфада үзенең иҗат кичәсен үткәрә ул. Бу көннәрдә Башкортстан татарлары бөек шагыйр Габдулла Тукайга багышланган мәдәни чараларны оештыра. 24 апрель көнне Уфадагы 84-нче санлы татар гимназиясында, 25 апрельдә 65-нче татар гимназиясында һәм Башкортстан дәүләт университетында үтә әдәби музыкаль кичәләр. Алдагы көннәрдә дә бәйрәм чаралары дәвам итә. Шуларның берсе шимбә көнне Тукайның туган көнендә шулай ук Уфада үтә. Башкаладагы Ихлас мәчете бик үзенчәлекле бәйрәм чарасы әзерләгән. Уфа Нур татар дәүләт драма театры артистлары белән берлектә башта Ихласта, аннан соң театрда үтәчәк ул тантаналар. Башта көн үзәгендә Тукай рухына багышлап Коръән аятлары укылачак. Махсус чалынган корбанлыктан аш мәҗлесе үтәчәк. Ә инде кичә Нур театрында Тукайга багышлап махсус сәхнәләштерелгән "И мөкаддәс моңлы сазым" исемле яңа спектакль күрсәтелә. Әлеге спектакльнең сценарийын театрның әйдәүче актрисасы Римма Клюшерева язган. Аның жанрын спектакль уйлану дип билгеләгән автор. Соф спектакльдән дә бигрәк театрлаштырылган тамашаны хәтерләтә "И мөкаддәс моңлы сазым" тамашасы. Тамашачы күз алдында Габдулла Тукай тормышыннан төрле сәхифәләр гәүдәләнә. Ул күренешләрдә шагыйр купкырлы, катлаулы, хисләргә бай шәхес булып ачыла. Спектакльнең төп яңалыгы булып, Тукайның әлегә кадәр бик үк яктыртылып бармаган мәхәббәт тарихы тора. Иҗатына илһам биргән яшерен хисләренең бөрләнеп тә ачыла җимешләнә алмавы шагыйр күңеленә юксыну сагыш өсти. Тамашадагы һәр сәхифә Тукайның әсәрләренә, истәлекләренә таянып тергезелгән. Һәм аның шигырьләре, җырлары милли көйләр белән бизәлгән. Тамашада театрның әйдәүче артистлары Рәсимә Гайфуллина, Римма Клюшерева, Марат Исхаков, Финә Валиева, шулай ук яшьрәк буын артистлар катнаша. Габдулла Тукай ролендә яш артистлар Айнур Баянов белән Марат Хәсәнов алмашлап уйный. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бүген инде мәчетләр каршында балалар арасында узган Коръән уку бәйгеләре турында хәбәрләр белән беркемне дә гаҗәпләндереп булмас. Алай да алдагы минутларда Ижауда узган шундый чара турында сөйләрбез. Биредә балалар өчен бәйге әле беренче тапкыр гына оештырылды. Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Ижау мәчете тарихында беренче тапкыр дини сабак алучылар арасында Коръән уку буенча бәйге уздырылды.
Үткән якшәмбедә Иҗаужәмик мәчете каршында оештырылган мәдрәсәдә белем алучы 6 яшьтән алып 30 яшькәчә балалар һәм өлкәннәр ел дәвамында алган белемнәрен тикшерип карарга җыелды. Удмуртия башкаласы Иҗау шәһәре Жәмик мәчетендә 18 ел ислам дине нигезләрен өйрәтү буенча дәресләр алып барыла. Әмма Коръән уку буенча бәйгегә сабак алучылар беренче тапкыр җыелды. Сүз Иҗау мәчете имамы Фойз хәзрәткә.
Бу елны беренче тапкыр мәчетебездә Коръән конкурсы уздырылды 20 апрельдә. Ул Коръән конкурсында мәчеткә йөргән балаларына түгел, кем Коръәнне яттан белә, кем Коръәнне укырга булдыра китаптан һәм әз сүрә белсә дә, һәммәсен дә кабул иттек. Яше инде беренче группалы, ничә яшьтән булса да, кичкенә сап, хәтта 3 яшьлекләрне алып килделәр, 4 яшь, 5 яшь, 6 яшь. Аларны аерым-аерым яшенә карата группаларга бүлдек. Аннан соң инде иң соңгысы 30 яшькә хәтле булды. Ирләр аерым, хатыннарны аерым һәм балаларга бу конкурста катнашканнарга һәм конкурста яхшы урыннарны алганнарга дипломнар биреп чыгарабыз иншалла. Яңадан аның өстенә әле кыйммәтле бүләкләр дә бирелә.
Пайыз хәзрәт сөенеп мәчеткә йөрүчеләр бу бәйгене оештыру хакында үзләре тәкъдим итте һәм барлык эшләрен башкарып чыгарды дип билгеләде.
Бу әлбәттә без шундый барабыз. Менә кайсы бер кешеләр әйтә, менә моны эшләргә кирәк, моны эшләргә кирәк дип әйтеп тәкъдим итә. Мин аңлыйларга әйтәм. Тәкъдим итәсез икән, димәк ул эшне сез эшләргә дә риза булыгыз. Әгәр дә булай гына тәкъдим итү буш сүз белән генә күп сөйләргә була. Аңлыйлар да бар, юк түгел. Әмма шулай да безнең арабызда мәчеттә, мисал өчен Шагиф Рустамович шикелле, Ихсан Нафисович кебек һәм башкалар исемләп әйтеп тарасы да юк. Мин алар белән киңәш итәм, башкалар белән укытучылар белән дә мисалны Ирмер дип әйткән кардәшебез укытучыбыз бар. Алар миңа нәрсәләр тәкъдим итәләр. Мин әйтәм, бу эшне син алып барырга ризамы? Булдырасыңмы? Яисә сиңа ниндидер ярдәм кирәкме? Мин әйтәм, рәхим итегез, эшләгез. Әгәр дә инде эшләрне алып барабыз, ярдәм кирәк, мин әйтәм, ярдәмне булышабыз. Менә шулай итеп без менә мәчетләр, макетларын, курчаклар, мусулман киемнәрен киендерү конкурсын уздырдык. Равил Газизов җәмәгате белән килде, моны эшләйекме? Мин әйтәм, эшләйбез. Кирәк булыр ди ярдәм ди, акча ягыннан ди. Шуның өчен без спонсорларны эзләдек инде. Мисал өчен Салахутдинов Фанил Нәйлевич ярдәм итте. Әүхәдиев Марат Абдулхаевич шушы бүләкләргә ярдәм итте. Ә инде менә Коръән конкурсына Рустам Байшагиев әйтте, үзебез табабыз бөтенесен дә диде.
Фәйгенә берничә төркемгә бүлеп уздырдылар. Беренче төркемдә 6-7 яшьлекләр иде. Шушындый малайлар белән сөйләшергә мөмкинлек тә булды.
Танышабыз.
Мөхәммәт. Камил.
Малайлар, сез бүген Коръән укырга килдегез. Хәзер берәр дуганы, аятны, сүрәне, нәрсә укый беләсез? Укып күрсәтә әле.
Бисмиллаһир рахманир рахим. والغسل إن الإنسان بلد في خضر إن الذي آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.
سينا محمد نشيش؟
بيش.
سين بو دغلارنا كويدا نقرغا يلاندن سن؟
من أجم كشنش عند بغاش أجم يلاندن.
كم دري لات كندر بتين دي سينا لارنا؟ أني يين أتين ألا مشت كير بيلاندن ما؟
مشت كير بار بيلاندن أتي دي لات أني دي لات نفسي أبدا يلاندن.
سين مشت أخرغا يليسي مصر؟
دارش لغا يلين.
Атагын менә сезгә хәрефләрне өйрәтәләрме соң, әллә сез шулай әле ятлыйсыз гынамы?
Гылап чыгарып.
Сиңа ничә яшь, Камил?
6.
Ә син менә монда мәчеткә укырга йөрисеңме соң, әллә сине өйдә өйрәтәләрме?
Өйдә.
Өйдә кем өйрәтәсең сине?
Ата-ана.
Хәзер син нәрсәләр беләсең соң? Укый беләсеңме хәрефләр белән, әллә яттан гына дугаларны өйрәндеңме әле?
Дугалар. Укыга ялдым.
Ошага шинди дуга укыйлар.
Алхамдулиллахи аллази атамани хаза ва закники мин гайри хаулин минни ва ля куватин.
Камил үзе белгәннәрне укып, түгәрәктән торып киткәндә, икенче бер малай Юсуф дуа укый башлады. Камил дөрес башламадың дип кисәтеп тә куйды. Бу кичкенә малайның укытучылары һәм әти-әниләре артыннан кабатлап ятлавын гына күрсәтми, ә баланың аңлы рәвештә дин сабагын үзләштерүен дәлилли. Наил 12 яшьтә. Ул башта Коръән сүрәләрен өйрәнүе җиңел булмады, әмма тырышкач булдырдым диде. Һәм Наил үзенең яшьтәшләре арасында икенче урынны алды.
Бу конкурста беренче тапкыр катнашам.
Син инде кичкенә вакыттан ук дини белем аласыңмы?
Менә төргә башларын күптән мин баштан шуны булдырмадым укырга. Әз бик нык белдем. Хәзер
Ә инде гарәп хәрефләрен дә беләсеңме соң?
Әйе, монда укыдым конкурста.
Истеп, шуны да әйтергә кирәк. Наилнең бер сеңлесе Фатима 6 яшьлекләр арасында икенче урында, ә 8-10 яшьлек кызлар арасында икенче сеңлесе Әнисә беренче урынны алды. Иҗау мәчетендә бәйге уздырылуы хакында ишетеп, Киров өлкәсенең Килмес поселогыннан да малайлар кызлар килгән бирегә.
Мин Гибадуллин Фанис Раисович телевизордан караган ек, әйттеләр анда бәйге була дип.
Мәчет бармы сезнең анда, мәдрәсә бармы, кайда укыйсыз соң, өйрәнәсез?
Безнең мәчет бар анда, Килмес мәчете, каждый базар тигендә укыбыз инде.
Күп йөриләрме соң укырга?
14 кеше. Кошин нишек, кошин кубра була, кошин.
Алар барысы да призлы урыннарга лайык булдылар. Әйтергә кирәк, Коръән уку бәйгесендә катнашкан һәр балага истәлек бүләкләр тапшырылды. Һәр төркемдә беренче эш урынны алучылар дипломнар һәм кыйммәтле бүләкләргә дә ия булдылар.
Хамиле Гайфуллина ижау яңалыклары белән таныштырды. Безне көн сайын кыска дулкыннарда һәм интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. 26 апрель шимбе көнне Азатлык дулкыннарында туган тел бәйрәме турында тыңлагыз. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә тыныч ял көннәре һәм исәнлек теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.